В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Суд над Надією Савченко в Росії. Яку тактику впливу на вирок застосовує захист?
То, що він ставиться різко, жорстко, ми це заставляємо зробити. Є тактика публічна, такого, я би сказав, тотального давлення, вона єдина можлива, інших просто немає.
Протести в містах України на підтримку Савченко.
Це безстрокова акція, яка була і в неділю, в понеділок, і вівторок, і сьогодні. Ми сподівалися, що сьогодні станеться вирок, але, на жаль, все ж таки ФСБ і Путін захотіли вбити Савченка.
Чеський віце-прем'єр написав листа Путіну з вимогою звільнити Савченко. Про це він розповів Радіо Свобода. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у Свободі сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що українці Надії Савченко, яку судять у Росії за звинуваченням у вбивстві російських журналістів на Донбасі, і яка тримає там сухе голодування, відмовили в зустрічі з українськими лікарями до 21 березня через її зухвалу поведінку в суді. Як заявили в МЗС Росії, у відповідь на заклик міністра закордонних справ України Павла Клімкіна в телефонній розмові з ним допустити до Надії Савченко українських лікарів, російський міністр заявив, що все зірвала сама українка. Суддя Донецького міського суду в Ростовській області Росії була вже готова надати українським медикам доступ до підсудної вже сьогодні. Але, цитую, зухвала поведінка Савченко в перебігу судового засідання, що відбулося в той самий день, і її образливі висловлювання на адресу суду змінили ситуацію, зробивши неможливим здійснення такого візиту. Кінець цитати. Як наслідок, заявив Лавров Клімкіну, суддя вирішила скасувати всі візити до підсудної аж до оголошення вироку 21 березня. Нагадаю, Савченко тримає сухе голодування, детальніше у «Свободі сьогодні». А в Києві колишній державний секретар США Кондоліза Райс, нині вона професор політології Стенфордського університету, заявила, Україні сьогодні потрібне потужне громадянське суспільство, що буде контролювати владу, а не лише пасивно спостерігати за її діями. За словами Кондолізи Райс, основа демократії – не уряд, а відповідальні громадяни. Якщо щось не так, то треба над цим попрацювати. Вона перебуває в Україні з одноденним візитом. Генеральна прокуратура допитала народного депутата України від фракції «Самопомочі» Семена Семенченка у справі про створення та діяльність угруповання ДНР, яке в Україні визнане терористичним. Після допиту Семенченко заявив, що його допит у Генпрокуратурі він сприйняв як відволікання від виборчої кампанії в Кривому Розі, де він балотується на міського голову. У Генпрокуратурі подробиць допиту не повідомляли, а раніше там заявляли, що Семенченко викликають на допит як свідка, бо він брав активну участь в антитерористичній операції на сході України проти угруповання ДНР і тому може дати щодо нього цінні свідчення. Європейська комісія запропонувала зняти візові вимоги для громадян Грузії для короткотермінових подорожей до Шенгену, повідомив єврокомісар у справах міграції, внутрішніх справ і громадянства Дімітріс Аврамопулос. Він сподівається, що остаточне рішення ухвалять до початку літа. Україна у цю пропозицію не ввійшла, заявив Аврамопулос. Що стосується України, вона зараз дуже працює над тими питаннями, які вона має виконати як свої вимоги, і тому лише справа певного часу, щоб Україна виконала ці вимоги.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Надія Савченко сьогодні виступила із заключним словом у суді і має намір продовжувати сухе голодування. Як ми щойно чули з випуску новин, суд не дозволив побачення з українською льотчицею, її сестрі і матері, а також українським медикам і працівникам консульства до оголошення вироку, яке призначили на 21 березня. Тему продовжить московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Головним питанням сьогоднішнього дня було, чи буде присутня в залі суду Надія Савченко. Оскільки оприлюднення завершального слова підсудної на цьому процесі сьогодні устами перекладача було актом формальним. Після того, як минулого четверга суддя не дав Савченко виступити з промовою, текст її з'явився в інтернеті. А відкладене на сьогодні засідання стало приводом для оголошення Надією Савченко сухого голодування. Тим часом за довгі вихідні в містах Росії проходили акції на підтримку української льотчиці. І їх учасники не тільки вимагали звільнити Надію Савченко, але і вибачалися за керівництво своєї країни.
Прости, Надежда, прости. В этой стране нет справедливости. Фемида облажалась, мне стыдно.
Живи, Надя, живи, потому что ты нам очень-очень нужна.
Кілька людей під час акції протесту в Москві були затримані. І ще до оголошення своєї промови Надія Савченко виступила зі зверненням до росіян.
Вам всі сюди не засадити, так і запам'ятайте. Майдан в Росії буде. Путін не зможе тримати свою владу на крові людей. Це проти природи. Проти людей, проти Бога і проти всього на світі. Я все, що можу зробити, це показати своїм прикладом, що Росію з її государственністю і тоталітарним режимом можна скрутити в баранячий ріг, якщо не боятися і бути незламною.
Передбачалося, що майже тижневе перерва суду в Донецьку Ростовської області зменшить інтерес до процесу з боку ЗМІ. Проте, за словами очевидців, кількість журналістів сьогодні значно збільшилася. Хоча на сьогоднішнє засідання суду не змогли потрапити депутати Верховної Ради України з фракції «Батьківщина» Альона Шкрум, Олексій Рябчин і Іван Крулько. Їх затримали в аеропорту Москви і відпустили лише після виліту рейсу. Сьогодні ж з'ясувалося, що не забули прізвище Савченко в російському МЗС і в Кремлі. Офіційний представник МЗС Марія Захарова та речник Путіна Дмитро Пісков в один голос заявили, що ні про який обмін Надії Савченко на росіян до вироку мова не йде і ніякі перемовини з цього приводу не ведуть. Один із адвокатів української льотчиці Марк Фейгін назвав в інтерв'ю Радіо Свобода їхні слова блефом.
Я просто точно знаю із українських, звісно, істочників, що на кожних переговорах.
Я просто точно знаю з українських природних джерел, що на кожних переговорах чи у тристоронній комісії в Мінську, чи на зустрічі в нормандському форматі, на зустрічах, які відбувалися за участю Путіна і Порошенка, на переговорах Керрі з Путіним, всюди і завжди ставили питання про негайне звільнення Савченко і про політичні домовленості, які це супроводжують. Можливо, не обговорювалися технічні деталі, але це була позиція за замовченням. І всі розуміли, що це треба зробити. І сьогоднішнє ухиляння від прямих відповідей Пєскова під фльором того, що ми тут на суд не можемо впливати, ще щось, це спроба уникнути відповіді зараз.
Тим часом 57 депутатів Європарламенту звернулися до голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні з проханням створити список Надії Савченко. Загалом у переліку 29 осіб, у тому числі Володимир Путін, глави ФСБ Олександр Бортніков і слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Сьогодні в день, коли Надія Савченко виголошувала своє заключне слово в судовому засіданні, президент України Петро Порошенко виступив з вимогою до Росії негайно і без будь-яких умов звільнити українську льотчицю. Тим часом в українських містах та за кордоном відбувалися акції в підтримку військової. Сотні українців збиралися на центральних площах міст, пікетували російські дипломатичні установи, передавали петиції з вимогами негайного звільнення Савченко. В Києві посольство Російської Федерації закидали яйцями, а у Львові на території консульства з флаштоку зірвали і спалили російський прапор. Левко Стек знає деталі.
Головним закликом, що лунав на акціях в підтримку української військової, були слова «надії волю». Особливої актуальності цій вимозі додає сухе голодування Савченко і відмова його припинити до виголошення вироку, що за рішенням суду відбудеться тільки через два тижні. Сотні українців зібрались у Дніпропетровську, Полтаві, Одесі, Києві, Львові, щоб заявити про солідарність з льотчицею. У Харкові учасники пікетували російське консульство. Представнику дипломатичної установи вручили петицію з вимогою звільнити Савченко, адресовану особисто Володимиру Путіну.
Це позиція харків'ян, що треба звільнити Савченка. Не тільки її, а й інших політичних в'язнів, які зараз перебувають в Росії. І тому це безстрокова акція, яка була і в неділю, в понеділок, і вівторок, і сьогодні. Ми сподівалися, що сьогодні станеться вирок, але, на жаль, все ж таки ФСБ і Путін захотіли вбити Савченка. І ми бачимо, що при продовженні сухого голодування, мабуть, вона помре.
Вважає координатор харківського Євромайдану Володимир Чистілін. У Києві вже вкотре прихильники льотчиці зібрались біля посольства Росії. Акцію організували члени парламентської фракції «Батьківщина», до якої входить і сама Надія Савченко. Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, яка серед інших нардепів була на мітингу, закликала лідерів європейських країн не вдаватись до подвійних стандартів і застосувати до Росії санкції, що допоможуть вплинути на Володимира Путіна та якомога швидше звільнити Надію Савченко.
Ми очікуємо від лідерів провідних західних країн, від політиків провідних західних країн, від народів провідних західних країн негайно вийти на захист Наді, негайно зробити тиск на Путіна настільки потужним, щоб він не міг більше нашу Надю тримати за ґратами.
Найбільш радикальним виявився пікет консульства Росії у Львові. Близько 200 людей влаштували ходу від центру міста до дипломатичної установи. Учасники акції, окрім закликів щодо Савченко, стали вимагати від представників консульства зняти російський прапор. Зрештою, триколор зірвав народний депутат Володимир Парасюк. Після цього в хід пішли димові шашки та яйця. Прапор демонстранти спалили.
Давайте за поліцьки!
За що за поліцьку має?
Не за поліцьку!
Вийшов представник Російської Федерації, який мені сказав у цьому приміщенні, що я тут не маю права перебувати, бо це територія Російської Федерації. Це є територія України. Ця друга скотина, яка вийшла, мені почала пояснювати, що ми тут ніби неправильно відбуваємо, ми не маємо тут права. Ми йому скоро пояснимо, що він тут не має права бути.
Сутички демонстрантів з охороною відбулись і біля російського консульства в Одесі. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ. Адвокати Надії Савченко після суду закликали наступного разу вийти на акцію підтримки льотчиці в дні оголошення вироку 21 та 22 березня. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Акції протестів цього дня відбувалися на підтримку Надії Савченко і в європейських містах. А віце-прем'єр уряду Чеської Республіки, голова Християнсько-демократичної унії Петер Білобрадек написав листа президентові Росії Володимиру Путіну, в якому звертається із закликом дати волю українській льотчиці Надії Савченко. Більше про це Петер Білобрадек розповів Радіо Свобода. В Празі з ним розмовляла Оксана Пеленська і спершу запитала його про мотиви, які змусили написати листа президентові Росії.
По суті, лист є реакцією на різні групи і рухи у світі щодо звільнення Савченко, які вже є і які між собою свої дії не погоджують, а так виникають ці петиції.
Незалежно на собі зникають ці петиції.
Можете з нами поділитися, що ви написали в листі Володимиру Путінові?
Цей текст уже є, ми його віднесли до російського посольства у Празі. Не хочу відкривати деталі листа, але це заклик, щоб у межах можливого подальшого зближення між Росією і Заходом президент Путін побачив можливості помилувати Надію Савченко. Цим справа може бути закрита.
Пане Білобрадик, а чи ви переконані в тому, що ваш лист дістанеться до рук президента Путіна?
Це буде, звичайно, залежати від російського посольства. Але гадаю, що заступник глави уряду – це достатньо високий рівень державного службовця, щоб його лист вони не проігнорували.
Такий допис не ігнорували.
Чому, на ваш погляд, парламент Чехії у вівторок не підтримав листа українських і світових інтелектуалів до лідерів Європи щодо звільнення Надії Савченко?
Це тому, що ми маємо у чеському парламенті комуністів. Це вони і заперечили, щоб цей лист був внесений до програми роботи чеського парламенту.
Чому, на ваш погляд, чеська політична еліта в цілому є розділеною, якщо говорити про ставлення до України, до справи Надії Савченко?
Так я ніяке більше розділення не бачим.
Я не бачу якогось великого поділу, хоча, звичайно, є в нас люди, які вболівають за Росію Путіна. Але, на мою думку, вони у нас у меншості.
Але ті са, подле мого назору, в меншині.
Як ви гадаєте, чи матиме ваш лист до Володимира Путіна щодо звільнення Надії Савченко більшу вагу, ніж петиції, яких зараз є багато з усього світу?
Ну, праве прото, що петиція є петиція, яка...
Саме тому, що петиція – це більше акт громадянського суспільства, думка високого державного службовця, і вона має, на мою думку, більшу увагу.
Має, подле мене, вагу більшу.
Чеський віце-прем'єр Петер Білобрадик відповідав на запитання Оксани Пеленської, а тему підтримки в світі Надії Савченко, українки, ви можете обговорювати також на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Якщо стара коаліція не відновить роботу, то президентові доведеться створювати нову на основі власної політичної сили і пропонувати власну версію уряду. Так оцінює можливі виходи з політичної кризи сам прем'єр Арсеній Яценюк. Інакше він прогнозує перевибори. Експерти і частина політиків поширюють неофіційну інформацію, що Яценюка вмовляють, мовляв, добровільно піти у відставку, і що його може замінити Наталія Єресько чи Володимир Гройсман. Чи це справді так, дізнавався Євген Солонина.
Після розпаду парламентської коаліції є три варіанти розв'язання політичної кризи в Україні, зауважив у розмові з журналістами прем'єр Арсеній Яценюк. Перший варіант, за словами прем'єра, це відновлення діяльності коаліції до формування складу уряду. Другий, якщо фракція блоку Петра Порошенка і сам президент візьмуть на себе формування нової коаліції та уряду. А третій – дострокові вибори. І це найгірший сценарій, вважає Яценюк.
Я запропонував свій перший варіант. І сподіваюся, що учасники парламентської коаліції, в першу чергу, це Радикальна партія і Самопоміч, приймуть рішення про відновлення діяльності парламентської коаліції і про подальший рух шляхом реформ в Україні.
Прем'єр визнав, що через відсутність стійкої більшості парламент не підтримує дії уряду і реформи фактично призупинилися. Днями низка політологів та українських політиків поширили неофіційну інформацію про те, що на Банковій ідуть переговори, щоб Яценюк пішов у відставку добровільно, а на його місце призначили чинного міністра фінансів Наталію Яресько. Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер теж висловив упевненість, що Яресько стане наступним прем'єром. Водночас заступник голови фракції БПП Мустафа Найєм пише у соцмережах, що дискусії довкола нового складу уряду відображають страхи команд Петра Порошенка та Арсенія Яценюка втратити контроль над фінансовими потоками. Тож про реальне призначення Яресько прем'єром за їхньої підтримки не йдеться. Подібні припущення робить і політтехнолог Тарас Березовець. Він розглядає інформацію про призначення Наталії Яресько як відвернення уваги від іншої, більш реальної кандидатури. Зі свого боку, політтехнолог Сергій Гайдай не вважає призначення прем'єром Наталії Яресько ані виходом з політичної кризи, ані передумовою для прискорення реформ.
Проблема не в персоналі Яценюка чи персоналі Яресько. Як для мене, вони однакові. Стало зрозуміло, як Яресько відноситься до податків. Вона хоче їх збільшувати. З Яресько ми не отримуємо податкової реформи. Міняти треба не персоналі. Міняти треба взагалі правила. У владі не повинно взагалі бути лобістів великого бізнесу.
Відродження коаліції, на якому наполягає Арсеній Яценюк, є малоймовірним, прогнозує політолог Юлія Тищенко.
За формальними ознаками звільнити Яценюка зараз коаліція, принаймні те, що від неї залишилось, вона не може, але і ніяких переформатувань по окремих міністрах не відбувається. Тобто, якщо Яценюк погодиться піти і при цьому Народний фронт залишиться в коаліції, тоді дуже теоретично її можна переформатувати, але наразі дуже складно собі уявити цей сценарій.
Що ж до перевиборів, то вони невигідні передовсім прем'єрові та його політичній силі, бо її рейтинг зараз є невисоким, уточнює Юлія Тищенко. Ідею так званого технократичного уряду Юлія Тищенко називає красивою, але сумнівається, чи зможе підтримати цей уряд парламент, якщо він дійсно не зможе впливати на технократів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні, підсумки дня, що минає, і далі у нашій передачі. Чому Чорномор'я стало місцем протистояння Заходу та Росії? Ми почуємо євродепутата з Румунії.
Чорноморський регіон – це одна із точок, де відбувається пряме і опосередковане протистояння Заходу і Росії.
У Києві в планетарії показують в ці хвилини розділові на вірші Жадана.
Ті жінки, що ховали під одягом, кожна своє впольоване темне сонце, вступали колючими ковдрами.
І сьогодні в день народження Кобзаря ми дізнаємося, які вірші Шевченка ви знаєте на пам'ять.
Кохайтеся, молоді, та не з москалями.
Мені 13-та минала, я перша гнята за селом.
Реве та стогне, днів широкий, сердитий вітер завива.
Ви це і більше далі в нашій передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку». Для України та всіх держав Чорноморського регіону, де росіяни розгортають величезний військовий потенціал, саме Туреччина, яку нині відвідує український президент Порошенко, є стратегічно важливим та вирішальним гравцем. Так само турки можуть завадити Росії використовувати мігрантів як зброю для поглиблення кризи в Євросоюзі і для розколу між самими європейцями. Про це та інше в Страсбурзі в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Віталію Єреміці розповів давній прихильник України, євродепутат від Румунії Віктор Боштінару.
It's significant Turkey, whatever we like it or not.
Подобається це нам чи ні, але Туреччина є важливим фактором у кожній сфері стратегії ЄС щодо своїх сусідів. Тому потрібна не прохолода у відносинах, а навпаки, треба вдихнути в них нове життя. З Туреччиною потрібен більш ґрунтовний діалог.
More sophisticated dialogue with Turkey.
Водночас у Європейському Союзі чимало політиків та експертів вказують на інструменталізацію Туреччиною мігрантської кризи, хоча подібні закиди лунають і на адресу Росії. Як ви це прокоментуєте?
Я повністю поділяю коментар одного з командувачів НАТО щодо того, що мігрантів росіяни використовують як зброю проти європейців. Це правда. ЄС мусить бути пильним, бо такий глобальний актор, як Росія, може використовувати сирійську війну для поглиблення розколів серед європейців та створення нових проблем. І тут Туреччина може допомогти і працювати з ними для створення перешкод цьому новому важелю тиску, який використовує Москва. Не треба бути наївними, а працювати і шукати прагматичних рішень. Саме це в такий важкий час разом із стратегічним мисленням може допомогти ЄС не лише вижити, але й бути ефективним глобальним гравцем.
З того часу, як почала лунати критика на адресу Варшави за відступи від демократичних принципів, а її позиції у Євросоюзі дещо похитнулися, лунали заклики на користь Румунії, яка могла б відстоювати інтереси українців у Євросоюзі. Як ви на це відреагуєте?
Румунія вже є європейським адвокатом України з багатьох причин. По-перше, ми історично дивимося в бік держав, які вийшли з колишнього Радянського Союзу. Водночас, ми якомога більше намагаємося висловлювати нашу солідарність з українцями. По-друге, Румунія має особливе зацікавлення у добрих відносинах з Україною. Зі стратегічної точки зору, роль України та її можливостей в зупинці російського експансіонізму є вирішальною. І це важливо не лише для румунів, але й для інших європейських народів, всього ЄС. Нарешті важливим є співробітництво з Україною, яка має румунську меншину, що живе там. І нарешті Румунія відчуває пряму загрозу з боку Росії після окупації Криму, проблем, створених нею на сході України. Тобто на Росію ми наразі дивимося крізь практично однакову призму. Тому ми маємо довіру одне до одного та прагнемо зближення.
Вочевидь, важливим елементом цього співробітництва є басейн Чорного моря. Чи не так?
Чорноморський регіон – це одна із точок, де відбувається пряме і опосередковане протистояння Заходу і Росії. Йдеться про відносини, які ми спостерігали під час Холодної війни. Росіяни розгортають величезний військовий арсенал на Кримському півострові, а це є прямою і тактичною загрозою для цілого регіону. З огляду на це, ми не можемо прийняти окупацію та незалежну анексію Криму і водночас мусимо допомагати зміцненню незалежності України.
Так вважає євродепутат від Румунії Віктор Боштінару. У Страсбурзі він відповідав на запитання мого колеги Віталія Єреміці. Завершальний виступ мистецького проєкту «Розділові» за участі письменника Сергія Жадана, музикантів Олексія Ворсоби та Влада Креймера, а також медіа-артистки Ольги Михайлюк. Зараз якраз в ці хвилини триває в київському планетарії. Перед цим команда побувала в 6 містах – Бердянську, Маріуполі, Краматорську, Слов'янську, Бахмуті та Сєвєродонецьку. Послухаємо фрагмент якраз із виступу у вільній хаті в Краматорську.
Ті жінки, що ховали під одягом, кожна своєю польоване темне сонце, вступали колючими ковдрами, мов птахи жовтневими полями. І шкіра в них була сухою, наче листи про погоду. І дощова вода робила їхнє волосся міцним, як корабельні линви.
Сергій Жадан розповів кореспонденції Радіо Свобода Анастасії Москвичовій, що Київ всі хвилини побачить зовсім нову версію розділових, куди увійшли твори, написані безпосередньо під час туру Півднем та Сходом України. За словами письменника, там, зокрема, він згадав Слов'янськ. Зараз триває процес формування аудиторії і важливо не допустити виключення цих людей із контексту сучасного українського мистецтва.
Коли сюди ми приїздили з якимись першими виступами 14-го ще року, щойно після воєнних дій, скоріше це була публіка, яка приходила на якусь мистецьку акцію нації українську. От людям хотілося відчувати це почуття причетності до того, що вони є громадянами своєї країни, що до них приїздять їхні співвітчизники, що ми всі одне суспільство, один народ, і це було, мабуть, головне. Тобто сьогодні більше приходять люди, от, власне, послухати не просто українську мову, а що цією українською мовою говориться. Може розуміти, що до 12-го року сюди взагалі мало хто доїздив. Сюди, якщо приїжджало, то ну, якісь очевидно поп-виконавці, естрадні виконавці. А скажімо, таких зустрічей з письменниками чи з якимись незалежними арт-проектами, ну тут цього просто не було. Тобто люди могли це побачити, лише приїхавши там, скажімо, до Харкова, до Донецька, до Києва чи до Львова. Безперечно, так, це формується. От знаєте, є ще такі моменти, про які ну насправді сьогодні ніхто не говорить. Те, що ну от варто поїхати в які найкращі центри Харківської області чи Полтавської області, чи в Сумської області чи Чернігівської області, та вже ситуація не краща. Але теж ніхто не приїздив, не приїжджає і навряд чи ближчим часом буде приїжджати. Держава не має культурної політики, держава не має якоїсь концепції того, як власне формувати своє гуманітарне поле, як формувати свій культурний простір. І це насправді теж характеризує і владу, і характеризує всіх нас. Тому що живучи в такому розрідженому культурному вакуумі, ну людина дуже легко надається до якихось маніпуляцій, до обробки пропагандою.
Розділові виступали цього разу і перед цивільними, і перед військовими. І для військових виступ був зовсім інакшим, в іншому складі, з іншими текстами. Чим це продиктовано?
Ні, ну ми, звичайно, із музикантами подумали, що можна показати, тому що, зрозуміло, умови виступу ви самі бачили. Це був коридор казарм, і ясна річ, що показати там наш проект, нашу виставу технічно неможливо, тому ми спробували якось так зімпровізувати. А якщо, в принципі, говорити про якусь різницю у виступах, ну, безперечно, коли ти виступаєш перед військовими, ну ти якось маєш враховувати, що це люди, які знаходяться безпосередньо в цьому контакті з ризиками і загрозами. Можливо, деякі речі для них будуть занадто важкими і недоречними.
Робоча назва проекту «Розділові, що об'єднують», тобто йдеться про діалог, пошук якихось точок перетину, можливо, примирення. Чим для вас є це об'єднання?
Ви розумієте, примирення і діалог – це речі не зовсім тотожні. Діалог можливий навіть за умов і реалії війни. Діалог можливий і необхідний там, де люди ще здатні знайти якісь точки порозуміння. Примирення – це все-таки процес, пов'язаний більше з завершенням війни. Очевидно, важко говорити про повноцінне якесь серйозне примирення, коли щодня гинуть люди. Мені йдеться про спроби все-таки чіплятися за співгромадян, за наших співгромадян, які знаходяться по той бік фронту. Все-таки бачити в них живих людей, а не якісь ці безликі, безіменні електоральні відсотки.
Це був один із авторів мистецького проєкту «Розділові» письменник Сергій Жадан. Нагадаю, що якраз в ці хвилини завершальний виступ проєкту триває у київському планетарії. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. І, звичайно ж, сьогодні до дня народження Тараса Шевченка, яке відзначають не тільки в Україні. В багатьох містах України цитували вірші Кобзаря «Просто небо», співали пісень на його вірші. А які вірші Шевченка ви знаєте на пам'ять? Про це ми запитали перехожих Києва. І ось що почули.
Кохайтеся, молоді, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами.
Мені 13 минало, я пасся гнята за селом. Чи то сонечко сіяло, чи мені чого було.
Реве та стогне днів широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гне високі, та підійма до опуска. І сивий місяць на топору, за хмари, де виглядав. Неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав.
Як помру, то поховайте мене на Вкраїні, серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб луни широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучий.
На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала, Івана сина годувати.
Не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. Можна цитувати далі, але час передачі добігає кінця. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.